Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Перадача «Пражскі акцэнт», якую спадчыну пакінуў Сталін беларускаму грамадству ў гісторыі літаратуры жыцці. Удзельнічаюць Віктар Касько, Віктар Мартынович, Сергей Навумчык. Вы пачуеце таксама перадачу Яна Максімюка «Звоночкі».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20-я гадзіна далі ў пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад даў інтэрв'ю брытанскай газеце Sunday Times, у якім заявіў, што не збіраецца здаваць свае пазіцыі і ўцякаць з краіны. Ён падкрэсліў, што ў цэнтры канфлікту зусім не пытанне пра кіраўніка дзяржавы і будучыні прэзідэнта. Асад спаслаўся на прыклады Лібіі, Йемену і Егіпту, дзе, як вынікае з ягоных словаў, адхіленне кіраўніка дзяржавы ад улады не прывяло да грамадзянскага міру. Асад назваў ролю Вялікай Брытаніі ў сірыйскім крызісе наіўнай і нерэалістычнай. Лондон выступае за зняцце еўрапейскай забароны на пастаўкі зброі сірыйскім паўстанцам. Міністр абароны Вялікай Брытаніі Уільям Хейк у адказ заявіў, што менавіта Асад нясе адказнасць за праліцце крыві ў Сірыі, а брытанцы дапамагаюць тым, хто застаўся без ежы і даху над галавой. Каралева Вялікай Брытаніі Елізавета II шпіталізаваная ў адну з бальніцаў Лондону з сімптомамі гастраэнтэрыту. Букінгемскі палац заявіў, што яе ўдзел ва ўсіх мерапрыемствах, запланаваных на наступны тыдзень, адменены, у тым ліку, і паездка ў Рым. У суботу 86-гадовая каралева адмяніла паездку ў Уэльс з прычыны дрэннага самаадчування. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Дзяржсакратар ЗША Джон Керы сёння завяршае візіт у Егіпет. У нядзелю адбыліся ягоныя перамовы з прэзідэнтам Егіпту Мухамедам Мурсі і камандуючым узброенымі сіламі. Керы лічыць, што ўрад ісламістаў, які ачольвае Мурсі, павінен пераадолець разнагалоссі з апанентамі, калі ён мае намер дамагацца палітычнай і эканамічнай стабільнасці ў краіне. Напярэдадні Керы сустракаўся з кіраўніком МЗС Егіпту і прадстаўнікамі апазіцыі. Дзяржсакратар ЗША адзначыў, што для Егіпту жыццёва важным з'яўляецца дасягненне дамоўленасцяў з міжнародным валютным фондам аб атрыманні фінансавай падтрымкі. На поўначы Малі за апошнія дні ў баях паміж узброенымі ісламістамі з аднаго боку і французскімі і малійскімі войскамі з другога былі забітыя не меней 50 баевікоў. Як паведаміла агенцтва Франс-Прэс са спасылкай на вайсковыя крыніцы, баі працягваліся і ў нядзелю. Пры гэтым вайсковае камандаванне сцвярджае, што кантралюе сітуацыю. Міністэрства абароны Францыі абвясціла, што ў нядзелю загінуў французскі салдат. Ён стаў трэцім вайскоўцам Францыі забітым у баях са студзеня, калі ў Малі высадзіўся кантынгент з 4000 салдат для барацьбы з ісламісцкімі паўстанцамі. Касмічны грузавік «Карабель Дракон», які належыць прыватнай кампаніі SpaceX, прыстыкаваўся да міжнароднай касмічнай станцыі са спазненнем, выкліканым тэхнічнымі непаладкамі. Паўторнае збліжэнне і стыкоўка прайшлі, як сцвярджаюць спецыялісты, абсалютна гладка. «Карабель» даставіў на станцыю 1 тону грузаў для 6 астранаўтаў, якія працуюць у цяперашні час на МКС. Вы слухалі выпуск.